Programma saziņai lietošanas mērķis šī ir alternatīvās komunikācijas programma. Tā ir piemērota cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu, valodu vai saziņu. Ar programmu cilvēks var izteikt savas vēlmes un vajadzības. Cilvēks var sarunāties ar citiem, izvēlēties simboli skan no ierīces kā runa. Programma ir piemērota cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, cerebrālo trieku Dauna sindromu, intelektuālās attīstības traucējumiem, afāziju, citiem līdzīgiem traucējumiem. Programmas iespējas var mainīt ziņojumu lodziņu skaitu, var izveidot īpašas lapas katram lietotājam. Tās atbilst lietotāja vajadzībām un spējām, var pievienot savus attēlus, var lietot dažādus ievadas veidus, pieskāriens, poga, datorpele, skanēšana, acu skata vadība. Programma darbojas ierīcē ar Windows operētāju sistēmu. Papildu aprīkojumus, ja vajag, var pievienot latviešu valodas licenci. Tad programma var runāt latviešu valodā. Tas ir svarīgi cilvēkam, kurš ikdienā runā latviski. Svarīgi, lai lietotu programmu, vajag personīgo datoru. Ierīcē jābūt Windows operētāju sistēmai.